Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos masiva protesta contra a Altri e contra a mina de Touropino na Pobra do Caramiñal o pasado sábado, 22 de marzo, por terra e por mar. Unha movilización histórica con milleiros de persoas percorrendo a vila e preto de 600 embarcacións sucando a Ría da Arousa. Imos parar estes dous proxectos claramente contaminantes e que hipotecan o futuro do río Ulla e da Ría da Arousa, advertiu Xaquín Rubido, portavoz da Plataforma en Defensa da Ría da Arousa. Alboroto da esquerda contra o futuro de Galiza. A isto reduce o Partido Popular Galego a mobilización do pasado sábado. Nun comunicado, xusto na mañá seguinte da protesta, os populares denunciaron que estas mobilizacións se opoñen á posibilidade de ofrecer oportunidades de emprego á mocidade galega e de fixar poboación no rural. Alfonso Rueda, nunha sesión de control no Parlamento esta semana, asegurou que o debate é se en Galiza queremos postos de traballo e investimentos. Volve logo minimizar a protesta social, a que acusa de bulos e mentiras, e asegura que o debate ambiental e social está pechado, porque o importante, di, non é unha pancarta. A nacionalista Ana Pontón pidelle que non converta Galiza nun gran eucaliptal e lembrou ademais os incendios tráxicos de 2017 no país veciño, Portugal. E o secretario xeral do PSDG, Gómez Besteiro, asegurou que se do Partido Socialista Galego dependese, este proxecto recibiría 0 euros de fondos públicos porque nin cumpre nin o merece. É unha semana despois da declaración de impacto ambiental favorable da Xunta a Altri e no marco dun tenso clima social por este proxecto de macrocelulosa, ENCE presenta a nivel internacional a iniciativa que prevé desenvolver nas pontes para xerar celulosa a partir de residuos téxtiles. A pasteira presume de que o seu proxecto avanza firme. A mina de litio de Doade, en Beariz, está a piques de sair a exposición pública tras ser seleccionada por Bruselas como proxecto estratégico para Europa. A empresa promotora Recursos Minerales de Galicia solicitou en xaneiro a concesión de explotación e prevé iniciar a extracción en 2028 cunha produción anual de 500.000 toneladas de mineral. A rocha obxectivo desta mina é a pegmatita, rica en minerais de litio que se utiliza para fabricación de baterías recargables para a mobilidade eléctrica e dispositivos portátiles. É un dos metais máis demandados no proceso de descarbonización de enerxía. O proxecto, que abrangue unha superficie de 13,6 hectáreas de terreo da comunidade de Montes Lama, contempla unha mina subterránea e unha planta de procesado cun investimento de 120 millóns de euros. O anuncio aviva a oposición social porque explican vai no sentido oposto ás medidas de conservación da natureza. A plataforma SOS Suídos Seixo recorrerá ante a Comisión Europea para frear a designación de Mina Doade como proxecto estratégico e denuncia que isto podería eximir a empresa de cumprir certas normas ambientais. Alertan de riscos para as masas de auga e pros espazos naturais protexidos próximos. Sindicato Labrego Galego, Plataforma Veciñal Mina Touropino Non e Ecologistas en Acción tamén se opoñen á inclusión desta mina en Beariz como proxecto estratégico. Mentres, a promotora afirma que abrirá unha mesa de diálogo con comunidades de montes e asociacións locais unha vez se inicie o período de alegacións. O delegado do Goberno en Galiza, Pedro Blanco, defendeu que a decisión de Bruxelas supón un primeiro paso para garantir o acceso ao litio, considerado esencial para a transición enerxética. Segundo Blanco, esta designación axilizará trámites administrativos e concesións, aínda que asegura que a última palabra lle corresponde á Xunta. Veciñanza da Baixa Limia demanda á Xunta, á Confederación Hidrográfica e a 5 concellos pola contaminación do encoro das Conchas. Unha contaminación que se debe á cría intensiva de gando porcino e avícola. Centos de explotacións gandeiras operan na zona grazas a autorizacións que a Xunta outorgou de forma permisiva, segundo denuncia a Asociación Amigas da Terra. Aseguran que este caso xudicial marca un precedente en Europa. É a primeira vez que un tribunal avaliará o impacto da gandaría industrial nos recursos hídricos desde unha perspectiva de dereitos fundamentais. O encoro das Conchas, que durante décadas foi un espazo de lecer para a veciñanza, hoxe está gravemente afectado pola contaminación de macrogranxas na Limia. A comarca alberga preto de 2 millóns de cabezas de gando porcino. Estudos científicos alertan de niveis de nitratos moi elevados nas fontes de auga potable e da presenza de bacterias resistentes aos antibióticos. Ademais, a veciñanza tamén denuncia problemas de saúde que poderían estar relacionados coa contaminación da auga, o que inclúe enfermidades graves como o cancro e trastornos sanguíneos. As condicións de vida da zona deterioráronse gravemente e por iso procuran facer xustiza agora no Tribunal Galego. A sentenza do Tribunal Supremo sobre o proxecto eólico Campelo non resolve o caos eólico provocado pola Xunta de Galiza. É o que alertou esta semana a organización ecoloxista ADEGA logo de que o Tribunal Supremo lle notificase que vén de estimar o recurso de casación interposto pola Xunta, a Asociación Eólica de Galicia e Grinalia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulou as autorizacións deste parque eólico Campelo. Este é un proxecto promovido por Grinalia nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. Por que o Tribunal Supremo estima este recurso da Xunta? Porque non considera demostrada a existencia de fragmentación artificiosa entre Campelo, Bustelo e Monte Toural por parte do Tribunal Galego. Para a Asociación Ecoloxista ADEGA, esta sentenza do Supremo non avala a política eólica da Xunta. Pola contra, ratifica que haberá que avaliar o proceder da Administración Galega caso por caso. Explican tamén que fica pendente o pronunciamento do Tribunal de Xustiza Europeo, que determinará a resolución dos procesos xudiciais en curso contra os proxectos eólicos autorizados pola Xunta. E, por último, a organización non descarta a impugnación da sentenza do Supremo no Tribunal Constitucional. Eucaliptos e piñeiros afectan un cento de xacementos arqueolóxicos na provincia de Lugo. Mariña Patrimonio e ADEGA identificaron en concreto 101 xacementos afectados por plantacións forestais entre 2024 e 2025, principalmente na zona centro da provincia. As intervencións forestais, como a apertura de vías, o paso de maquinaria pesada e a preparación do terreo, provocan graves danos, en algúns casos a destrución total destes bens patrimoniais protexidos. As asociacións denuncian que a ausencia de control e a inacción da Dirección Xeral de Patrimonio permiten que estas agresións continúen a se producir con total impunidade. Mentres que na Mariña, onde hai un seguimento constante por parte das asociacións e da propia cidadanía, os impactos son menores, na zona centro os xacementos están sufrindo unha degradación masiva debido á falta de vixilancia e ás actuacións sen control de empresas forestais e persoas propietarias. ADEGA e Mariña Patrimonio xa presentaron denuncias para que se investiguen os danos e se sancionen as persoas responsables. Ademais, convocan un acto informativo o próximo xoves 3 de abril ás 8 horas no Bello Cárcere de Lugo para dar a coñecer esta situación e demandar medidas urxentes de protección. E rematamos co eclipse parcial de sol que poderá verse este sábado. Se estás escoitando isto antes dese momento, lembra que entre as 11:15 e a 1:15, máis ou menos, Galiza vivirá unha eclipse que acadará o seu máximo ás 11:40. E se o estás escoitando cando xa pasou, pois agardamos que puidases desfrutalo. Este acontecemento é antesala da histórica eclipse total que acontecerá na Península Ibérica o próximo ano 2026. Un acontecemento moito máis insólito no que o sol fica completamente oculto e que aquí non ten lugar desde o 17 de abril do ano 1912. Será un momento irrepetible nas nosas vidas. Moitas grazas por escoitarnos. Ata a semana.